Քաղաքական և հոգեբանական տեսակետից կայմակամի զեկուցագիրը գլուխգործոց էր. Եթե նրա ցանկության գետ մի մասը կատարվեր, ապա նա կդառնար Սիրիայի ամենաանկախ գավառապետը. Հին ոճին ընտելացած պաշտոնյան սրտանց կխորշեր այդ հսկայական հաղորդագրության ինքնավստահ տոնից. Բայց երիտ թուրքական ժամանակակից իշխանավորների լսողությունը շոյվում էր նման ամբարտավան տոնից. Նրանք արևմուտքի երկրպագուներ էին և նախապաշարմունքի հաստող պատկառանք ունեին այնպիսի բառերի հանդեպ, ինչպիսիք էին նախաձեռնությունը և եռանդը, թեկուզ դրանք արտահայտվեին բողոքի ձևով. Նույն այդ ժամանակ իր վարդագույն այտերից առավեց զրկված, կործանված բիմբաշին մանրակրկիտ զեկուցագիր ուղարկեց իր վերադաս գեներալին. Նա երկար բարակ գանգատվում էր կայմակամից, որը ստիպեց առանց նախապատրաստվելու ձեռնամուխ լինել ձախողված միջոցառմանը. Բիմբաշու ոչ նաղաչական էր, հանդիսավոր, երկչոտ, ուստի և անհաջող. Թշվառը 24 ժամվա ընթացքում ետ կանչվեց, տրվեց դատի. Հայերի հաջողակ պայքարի այդ ամենաանմեղ զոհը երկարամյա ապահով գործունեության ասպարեզից անհայտացավ գաղտնի, գիշերային խավարում. Նորին պայծառափայլությունը, Հալեպի վալին, կայմակամի ձևակերպումներին այնքան կարևորություն տվեց, որ դրանք ցայտուն դարձնող հավելումներով ուղարկեց ներքին գործոց մինիստրին. Ստորադրյալը իր նուրբ մատերը դրել էր վերադասի այրող վերքին. Այնորից ի վեր, ինչ Սիրիայում հրամանատար էր կարգված հռոմեական հյուպատոսի անսահմանափակ իրավասություններով օժտված Ջեմալ Մեծ Փաշան, բոլոր վալիները և մյութեսարֆները կուչ էին եկել, դարձել թագավորի ստվերներ. Ջեմալ Փաշան խոշոր իշխանավորների հետ վարվում էր այնպես, կարծես դրանք իր բանակի մատակարարներն էին. Սրանց խստորեն հրամայում էր այստեղ կամ այնտեղ այսքան հազար օխացորեն հասցնել, կամ մինչև այսինչ տեղը, այս ու այն ճանապարհը կարգի բերել հարկ եղածին պես. Զորավարը, քաղաքացիական ամբողջ բնակչությունը դիտում էր իբրև բեռ դարձած պորտաբույծների նախիր. Իսկ քաղաքացիական կառավարչությունը համարում էր միանգամայն ավելորդ չարիք. Այնպես որ, Հալեպի նորին պայծառափայլություն վալին ուրախացել էր. Վերջապես սանձահարվելու էր երկաթյա փաշան, և Ստամբուլի մեծամեծները իրազեկ էին լինելու անձնապաստան զինվորականի ողպալի անհաջողությանը. Թալիատ-բեյը Անտիոքի կայմակամի գլուխգործոցը կարդաց անորոշ զգացումով. Նրա խնդիրն էր ներքին ծառայությունը պաշտպանել զինվորական ոտնձգություններից. Առանց այդ էլ, նրա համար հայերի արտաքսումն ավելի վսեմ նպատակ էր, ավելի կարևոր, քան դժգոհ պարծենկոտների տաղտկալի փառասիրությունը. Իր սովորության համաձայն զորեղթաթը մի քանի անգամ վերից վարկսեց սպիտակ բաճկոնին. Այնուհետև նախկին հերագրիչը զորեղթաթի ճարպիկ մատներով իրար միացրեց հերագրերի թերթերը. Մակագրեց. «Խնդրում եմ անհապաղ տալ դրական լուծում»։ Փաստաթուղթն անմիջապես հայտնվեց ռազմական մինիստրի սեղանին. Էնվեր Փաշան սովորաբար Թալիատ-բեյի ոչ մի խնդրանքը չէր մերժում. Երբ այս երկու պարոնը երեկոյան հանդիպեցին Էնջումենի ժամանակ, մինիստրական սահմանափակ խորհուրդ, Էնվերը մոտեցավ իր բարեկամին. Պատերազմի երիտասարդ աստվածը ամոթխած ժպտաց իր աղջկական երկար թարթիչներով.
«Մուսա դաղի կապակցությամբ թունդ հեռագիր ուղարկեցի Ջեմալին»։
Առանց սպասելու, որ Թալիաթը շնորհակալություն հայտնի, դեմքին նուրբ կատակի արտահայտություն տալով ավելացրեց.
«Բոլորդ ինձնից պետք է շնորհակալ լինեք, որ ես այդ խելագարին քշեցի Սիրիա և զրկեցի հեղինակությունից»։
Երուսաղեմում Յաֆայի դարպասի մոտ կար արաբական մի հյուրանոց, որի պատուհանները բացվում էին Դավթի միջնաբերդի երկնաձիգ մինարեի կողմը. Այստեղ ժամանակավորապես իր շտաբն էր հաստատել բանակի գեներալ Ջեմալ Փաշան. Հենց այդ ժամանակ էլ նա ստացավ Էնվերի, Հալեպի վալու և մյուս պաշտոնյաների հերագրերը. Նրանք բոլորն էլ խնդրում էին անհապաղ լվալ հայերի հետ կապված խայտառակության ամոթանքը. Այդ օրերին երիտ թուրքական իշխանավորները միմյանց գրքաչափ հերագրեր էին ուղարկում. Պատճառը ոչ միայն հանգամանքներն էին, այլ խառնաշփոթ բառահեղեղից բարբարոսական հաճույք ստանալու գայթակղությունը. Ջեմալ Փաշան մեն-մենակ նստած էր իր սենյակում, իր շտաբի երկու պետերից ոչ մեկը ներկա չէր, ոչ ալի Ֆուադ Բեյը, ոչ էլ գերմանացի ֆոն Ֆրանկենշտայնը, այնպես որ փաշան կարող էր իրեն ազատ զգալ։ Դրանը կանգնած էր միայն Օսմանը, թիկնապահ զորախմբի պետը, հսկայատիպ մի լեռնցի, որը զենքի թանգարանում կարող էր ցուցադրվել իբրև ռազմիկի խրտվիլակ։ Իր թիկնազորով Ջեմալը երկու նպատակ էր հետապնդում. զինվորների ռոմանտիկ հանդերձանքով հագուրթ էր տալիս ասիացու իր պերճամոլությանը, քանի որ ռազմական պղտոր թոհուբոհի մեջ ծախսերի համար ոչ ոք հաշիվ չէր տալիս. Միաժամանակ ամոքում էր մի հոգեկան տագնապ, որ հնուց ի վեր ապրել են բոլոր բռնակալները, երկյուղ կրելով սակավ հաջողակ գործակիցներից. Դա մահափորձի սարսափն էր։ Օսմանն իրավունք չուներ տեղից շարժվելու, մանավանդ այն ժամանակ, երբ Ստամբուլից որևէ պարոն էր ժամանում։ Ջեմալն անհավանական չէր գտնում, որ իր սիրեցյալ եղբայրները, Էնվերը և Թալյաթը, կարող էին իր մոտ առաքել մահվան ճարպիկ մի գործակալ լավագույն բարեմաղթություններով։ Նա հերագրերը կարդաց ուշի ուշով, հատկապես Էնվերինը. Թեև առաջ քաշված խնդիրը մի առանձին նշանակություն չուներ, դեղնավուն դեմքն ավելի դժգունեց, իսկ սև թավ բեղերով ծածկված զորեղ շրթունքները կատաղությունից սպիտակեցին։ Գեներալը տեղից վեր թռավ, սկսեց վազվզել սենյակում. Էնվերի պես նա էլ փոքրամարմին էր, բայց բնավ նրբակազմ չէր, այլ ավելի շուտ կոշտ ու կոպիտ։ Ձախուսը փոքրինչ վեր էր ցցված, անծանոթ մարդիկ նրան համարում էին Տձև։ Գեներալական ոսկեթել թևքերի միջից կախված էին ծանր կարմրավուն ձեռքերը։ Դրանք տեսնելով մարդ հասկանում էր, թե ինչու է տարածվել այն առասպելը, ըստ որի նա իբր Ստամբուլի դահճի թոռն էր։ Էնվեր Փաշան ստեղծված էր աշխարհի ամենաթեթև, իսկ Ջեմալը ամենածանր նյութից։ Եթե առաջինի մոտ ամեն ինչ երասկոտ և քմահաճ էր, ապա սրա մոտ պորտկուն էր, վայրակ։ Ջեմալ Փաշան հասարակ ծագում ունեցող մարդու անսպառ ատելությամբ ատում էր աստվածների նրբակիրթ սիրեցյալին։ Նա դժվարությամբ էր ձեռք բերում այն, ինչ Էնվերի գոգն էր ընկնում հեշտ ու հանգիստ, առանց որևէ վաստակի, ռազմական փառք, հաջողություն խաղի մեջ, կանանց բարեհաճությունը։ Ջեմալը մի անգամ էլ ձեռքն առավ հեռագիրը, փորձեց պաշտոնական ոչից առանձնացնել Էնվերի ծեկ-ծեկուն ինտոնացիան։ Այդ րոպեին Մուսա լեռան յոթ համայնքի ճակատագիրը մազից էր կախված ավելի, քան երբևէ։ Ջեմալի պաշտոնական գրությունը բավական էր, որպեսի դամլաջքի դեմ ուղարկվեին հետևակային երկու լրիվ գումարտակ, լեռնային հրետանու մի մարդկոց և մի քանի գնդացիր։ Դրանով մի ժամվա ընթացքում ամեն ինչ կվերջանար, հակառակ Բագրատյանի հմտության և բոլոր հայերի քաջության։ Բայց երբ Ջեմալը մի անգամ էլ հեռագիրը կարդաց, նրա ցասումը հասավ իր գագաթնակետին։ Նա շփոթված Օսմանին մռլտոցով ձայն տվեց, որ իրեն մենակ թողնի, այլևս չհամարձակվի խանգարել, թե չգլուխը կթրչի։ Ապա մոտեցավ պատուհանին, բայց իսկույն ետ դարձավ, որ ոչ ոք իրեն չտեսնի հոգեկան այդ ծանր վիճակում։ Երանի կարողանար ոտքի տակ ճզմել, փոշի դարձնել Էնվերին։ Պատերազմի այդ սալոնական տիկնոջը, գեղեցիկ աշխարհի այդ փքված տարփացուհին, այդ կեղծարարին, որը տղամարդուն վայել ոչ մի գործ չի կատարել։ Հաղթողի փառքին նա հասավ սողալով։ Չէ որ Ադրիանապոլը երկրորդ անգամ գրավելիս, նա իր հեծյալներով առաջ մղվեց այն ժամանակ, երբ արդեն ամեն ինչ վաղուց ավարտված էր։ Եվ Օսմանյան կայսրության այդ սնամեջ, չնչին խեղկատակ լակոտի առաջ պետք է գլուխ խոնարի Ջեմալը։ Այդ խորամանկ թեթև սոլիկը, Ջեմալին Սիրիայում իշխանություն տալով, ուզում է նրան հողին հավասարեցնել։ Ստամբուլի մարսի դեմ գեներալի զայրույթը բորբոքվեց, ալեկոծելով նրա հոգու ամենահեռավոր խորքերը։ Դրդապատճառը ինչ-որ ծիծաղելի մանրուք էր։ Էնվերի հեռագիրը սկսվում էր հետևյալ խոսքերով. «Խնդրում եմ անհապաղ միջոցներ ձեռք առնել»։ Գրել էր «Ձերդ պայծառափայլություն»։ Առանց նույնիսկ Փաշա Տիտղոսի։ Այնինչ Ջեմալը ձևականության մեջ ասել էր մոլեռանդության, հատկապես Էնվերի նկատմամբ։ Ձևականությանը նա հանդիսավոր լրջությամբ հետևում էր նույնիսկ մտերմական հանդիպումների ժամանակ։ հիվանդագին դյուրազգացությամբ հետևում էր, օրենվերը ևս պատշաճ հարգանք դրսևորի, իր արժանապատվությունից ոչ մի տառ չպակասեցնի. Այն, ինչ հեռագրում ենվերը ամբարտավանորեն մոռացության էր տվել, վերջին կաթիլն էր, որով լցվեց Ջմալ Փաշայի ատելության բաժակը։ Վերջին ամիսներին ենվերը գեներալին հրեշավոր պահանջներ էր ներկայացնում։ Դրանք Ջմալը կատարում էր լուռ ու մունջ։ Սկզբում Փաշան ստիպված եղավ Ստամբուլ վերադարձնել 8-րդ և 10-րդ դիվիզիաները, ապա նաև 25-րդը։ Իսկ ավելի ուշ 13-րդ բանակային ամբողջ կորպուսը ուղարկվեց Բաղդադ և Բիթլիս։ Ներկայումս Սիրիայի ամբողջ ռազմական դիկտատորի տրամադրության տակ կար 16-18 հալից ընկած գումարտակ, այն էլ ռազմական իմաստով մի ընդարձակ տարածության վրա, որը ձգվում էր Տավրոսի լեռնագագաթից մինչև Սուեզի ջրանցքը։ Այդ ամենը հետևանք էր Ենվեր Փաշայի քմահաճույքի և ոչ թե ռազմական ընդհանուր իրադրության։ Ոչ մի արդարացում չկար։ Ջեման այդ բանում համոզված էր և ատամներն էր կրճտացնում։ Գեներալի Սիմուսը աճպարարի ճարպկությամբ լրիվ զինաթափ էր արել Փաշային, դարձրել անվնաս, միաժամանակ և զրկել որևէ հաջողություն ձեռք բերելու հնարավորությունից։ Ատելությունից բորբոքված Փաշան հիշողության մեջ վերականգնում էր դավաճանական հարյուրավոր մանրամասնություններ, որոնք հայելու պես արտացոլում էին Ենվերի արհամարական վերաբերմունքը իր նկատմամբ։ Գեներալի Սիմուսը և նրա կլիկը միշտ ջանում էին Ջեմալին հեռու պահել, մասնակից չդարձնել կարևորագույն որոշումները կայացնելու, չհրավիրել մտերմական խորհրդակցություններին։ Ջեմալի հանդեպ ցուցաբերված վերաբերմունքը ի սկզբանե եղել էր դիտավորյալ նվաստացումների շղթա։ Եվ ամենամեծ նվաստացումն այն էր, որ նա Ենվերի դեմ չկարողացավ իրեն դրսևորել, որ վերջինիս ներկայության և ազդեցության հետևանքով անդառնալիորեն գլորվեց դեպի երկրորդական աստիճանը, թեև տոգորված էր զորավարի և ռազմիկի սեփական գերազանցության գիտակցությամբ։ Ջեմալ Փաշան, ձախուսը վեր-վեր ցցած, վազվզում էր սեղանի շուրջը։ Իրեն լիովին անզոր էր զգում։ Գլխում տղայական տեսիլներ էին կայծակում։ Նոր բանակ կազմած մտնել Ստամբուլ, գերի վերցնել այդ հանդուգն պղպջակին, Բոսֆորը բացել դաշնակից նավատորմի առաջ և ներկա հակառակորդների հետ պայմանագիր կնքել։ Նա երրորդ անգամ ձեռագիրը ձեռքն առավ, բայց իսկույն դեն շպրտեց։ Ինչ ձևով թունավոր էր Ենվերի և նրա մտերիմների տրամադրությունը։ Ջեմալը գիտեր, որ նրանք հայերի բնաջնջումը համարում էին իրենց հայրենասիրական ամենասրբազան գործը։ Ինքն էլ հաճախ նույն կարծիքն էր հայտնում, բայց նա երբեք չէր հանդուրժի զուտ ենվերական այդ դիլետանտությունը։ Ինչու հենց Սիրիան պետք է դառնա հայերի մահվան հանգրվանը։ Ռազմական մինիստր Ջեմալին հեռատեսորեն չէր հրավիրում տեղահանությանը վերաբերող խորհրդակցություններին։ Այլապես քաղցրիկ Ենվերի ծրագրի բանը բուրդ կլիներ։ Դա նույնպես առիթ ծառայեց, որ վայելչատես Ստահակը Փաշային հարավարևելք քշի։ Ջեմալը վայրագ վրեժխնդրությամբ խորհրդացում էր, թե արդյոք չփակի Սիրիայի սահմանները, ետ չդարձնի Անատոլիա գնացող քարավանները, և դրանով իսկ ի դերև չհանի մեծ գործը։ Հենց այդ վարկյանի շտաբի պետը, գնդապետ ֆոն Ֆրանկենշտայնը, դուրը բախեց։ Ջեմալն իսկույն իրենից վանեց այն ամենը, ինչ ծնունդ էր պարապ վրթովմունքի։ Դարձավ նույն ողջախոհ, երևույթները գրեթե կասկածամտորեն կշռադատող գեներալը, ինչպես նրան գիտեին ստորադրյալները։ Ասիացու կրքոտ շրթունքները արագ-արագ սողացին թավ բեղերի տակ, թաքնվեցին։ Մանավանդ գերմանացի գնդապետի մոտ միշտ մտահոգ էր ձևանում, որպեսի թողնի դժգոհ, բայց և անդիմադրելի տրամաբանության տերմարդու տպավորություն։ Ֆոն Ֆրանկենշտայնը վարժվել էր այդ բանին։ Ջեմալը նրա աչքին միշտ էլ ամենաանխռով, ամենասառնարյուն զորավարն էր։ Նստեցին սեղանի առաջ։ Գերմանացին բացեց թղթապանակը, միջից դուրս բերեց իր գրառումները, զեկուցեց Սիրիայում նոր զորքեր տեղաբաշխելու մասին։ Նկատեց իր առջև դրված հեռագրերը. վրայինը Ենվեր Փաշայի հրամանն էր։ «Ձերդ պայծառափայլությունը կարևոր թղթեր է ստացել»։
«Մի նեղվեք, գնդապետ»,- վրա բերեց Ջեմալը։ Այստեղ կարևոր գործերը կախում ունեն ոչ թե ռազմական մինիստրից, այլ միայն ու միայն ինձանից։
Եվ նա իր կարմրավուն ձեռքով վերցրեց Էնվերի հեռագիրը, կտոր-կտոր արեց և դուրս նետեց դավթաբերդին նայող պատուհանից։ Այս թուրք իշխանավորը իր դյուրազգացության հետևանքով ակամա դարձավ Գաբրիել Բագրատյանի դաշնակիցը։ Նա ոչ պատասխանեց, ոչ էլ մարդիկ, գնդացիր կամ հրանոտ ուղարկեց Մուսա լեռը քարուքան դանելու։ Ջեմալ-փաշայի անգործությունը հայ լեռնականներին փրկեց վերահաս կործանումից, առանց նրանց ազատելու դանդաղ մահվան ճիրաններից։ Եթե Սիրիայի և Պաղեստինի դիկտատորը ինքը ձեռնպահ մնաց, ապա բավականաչափ կային զինվորական ստորին կենտրոններ, որոնք կարող էին ինքնուրույն վճիր կայացնել։ Խստաբարո Յուզբաշին, Տարաբախտ Բինբաշու հաջորդը, Հալեպի Կայազորի պետին համոզել էր, որ սա այդ նպատակի համար ուղարկի մի քանի վաշտ։ Վալին նույնպես մի գրությամբ խոստանում էր հատկացնել Զաբթիեների մի մեծ զորախումբ։ Այսպիսով, կայմակամը Հալեպում հաջողություն գտավ, և հաջողությունից բորբոքվեց նրա փառասիրությունը։ Բագրատյանն իր դիտանոցում հաճախ այն զգացումն էր ապրում, թե դամլաջեքը պտտվող անծայր ոլորտի մեռյալ կետն է, մահացու թշնամության անտեսանելի, սակայն վայրակ հոլովման բացարձակ անշարժ կենտրոնը։ Այսօր, երբ եզասայլերը, գրաստները և մարդկային բազմությունը հեղեղի պես ընթանում էին դեպի հովիտը և լեռնային գյուղերը, մեռյալ կետի շուրջը ծաբալված շարժուն արդեն շատ պարզ էր երևում։ Այդ ինչ որ զանգ էր։ Կայմակամին թվում էր, թե հասել է այն ժամը, երբ ինքը քաղաքական գործ նորինակելիորեն գլուխ բերելով կանցնի կուսակցության առաջավորների շարքը։ Դրանով նա հայոց ճակատագրի մահացու ոստայնի վրա մի նոր ամուրթել ավելացրեց։ Մեջտեղ էր ընկել նաև արաբական ազգային շարժման խնդիրը, որը վերջերս ահագին գլխացավանք էր պատճառում սիրիական իշխանություններին։ Լայնորեն տարածված գաղտնի ընկերությունները, ինչպիսիք էին Էլ-Ահդը, Ուխտ և Արաբ եղբայրները, կրակոտ ու ազդու պրոպագանդա էին մղում Ստամբուլի դեմ։ Նրանք նպատակ ունեին արաբ բոլոր ցեղերը միավորել, ստեղծել ինքնուրույն և անկախ պետություն։ Այստեղ էլ, ինչպես աշխարի բոլոր մասերում, գործի գլուխ կանգնած էր տիրապետող ազգամոլությունը, որը ձգտում էր գաղափարական, կրոնական պետություն հիմնել բիոլոգիական խղճուկ տարերի շրջանակում։ Խալիֆայությունն աստվածաշնոր գաղափար էր, իսկ թուրք, քուրդ, հայ, արաբ լինելը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ երկրային իրողություն։ Հին ժամանակների փաշաները հաստատ գիտեին, որ խալիֆայության գաղափարը հոգևոր գերադաս միության գաղափարն ավելի վսեմ է, քան մի քանի դիվահար կարիերիստների առաջադիմական ցնորքը։ Հին կայսրության զրպարտված թմրության, ճակատագրի քմահաճույքին ապավինելու, մեղք վաճառվածության մեջ կար պետական մոտեցման զգուշավոր, իմաստուն, անձնուրաց ողջախոհություն։ Մի բան, որ արագ ներգործության սովոր, կարճատես եվրոպացին, բնավ չի կարող հասկանալ։ Նախկին փաշաները նուրբ հոտառությամբ զգում էին, որ ազնիվ, սակայն խարխլված դղյակը բարեփոխումներով չի փրկվի։ Երիտասարդ թուրքերին հաջողվեց հարյուրամյակների գործը կործանել մի շնչում։ Նրանք արին այն, ինչ երբեք չպետք է անեին ժողովրդական պետության կառավարողները. իրենց ազգայնական ցնորքներով վարակեցին հպատակ ժողովուրդներին, բայց թե հիմարները հաշվից դուրս են։ Որքան վատ պետք է լինի մարդու տեսողությունը, որ դրամայի ետևում չկռահի հեղինակին։ Մարդիկ ուզում են այն, ինչ պետք է ուզեն։ Պետության մեծ գերբնական կապերը խզված են։ Դա նշանակում է, որ Աստված ինքն իր հետ շախմատ էր խաղում, բայց ֆիգուրները խառնել էր, դրանք նոր ձևով դասավորելու համար։ Բոլոր դեպքերում արաբական ազգայնականությունն անցել էր հարձակման։ Սկիզբ առնելով Հարաֆից, դա թափանցում էր թուրքական պետության խորքերը, մինչև Մոսուլ, Մերսինա, Ադանը։ Սիրիական վիլայետներում թուրքերը ստիպված էին լրջորեն հաշվի նստել այդ շարժման հետ, քանի որ չորրորդ բանակի թիկունքում արդեն ծայր էր առել այն նախանձախնդիր ըմբոստությունը, որը գործող զորքի հրամանատարության համար ծայրահեղ վտանգ էր ներկայացնում։